Areena.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhumme baletista. Baletista on sanottu, että se on täydellisten kehojen taidetta ja siinä onkin se villakoiran ydin. Eli millaisia urauksia tanssijat joutuvat tekemään tullakseen täydellisiksi?
Tanssijan keho on kuin viulistin Stradivarius. Se on huippuunsa viritetty instrumentti, joka soi musiikin tahtiin. Työvälineen kuntoa, eli esimerkiksi tanssijan painoa on voitu kommentoida, mutta vieläkö työnantaja voi sanoa tanssijaa lihavaksi ja missä menee kommentoinnin raja?
Harrastuksena baletti kuuluu kaikille tänä päivänä ja sitä voi tanssia ihan kaikenlaisilla kehoilla ja kaiken ikäisinä. Mutta ammattina baletti asettaa keholle vaatimuksia. Perinteisesti tämmöinen ideaali balleriina on ollut, hänellä on ollut pitkät ja hoikat jalat, pitkä joutsenmainen kaula ja siihen sopivan kokoinen pää, tämmöinen aika rankka lista. Osa vaatimuksista on puhtaasti esteettisiä ja osa on perusteltu loukkaantumisvaaralla. Minä olen Liisa Vihmanen ja vieressä on kollegani Svenska Ylen kulttuuritoimittaja ja Kansallisballetin ex-balleriina Jenni Jägerhuur.
Hei ja hei vieraat. Kertokaa hei lyhyesti, keitä te olette ja kuinka paljon tänä päivänä työskentelette vielä tanssin parissa.
Heissan, eli Anna Konkari. Mä olen tällä hetkellä keskeinen lyhytterapeutti yhdeltä ammatiltani ja sitten mä myös opetan balettia. Siinä taitaa olla mun puolesta.
Yes, ja mä oon Johanna Nuutinen ja mä toimin koreografina ja ohjaajana ja katsotaan, jos jonain päivänä vielä itse tanssin teoksissa.
Hei, Sami Saikkonen, lennonopettaja, näyttelijä, entinen tanssija, koreografi, mutta nyt yllätys, yllätys. Elämä osoitti kummallisuutensa ja olen palaamassa tanssiin tanssijana.
Minä, eli Jenni Jägerhuurn, en itse enää tanssi aktiivisesti. Mä teen tanssista Ylelle juttuja, nautin katsojana yleisön puolella, vien lastani balettitunnille ja hillun välillä olkkarissa.
Teistä tosiaan jokainen on lähtenyt baletista, siis ihan ammattitanssijoina viimeisen 15 vuoden aikana, jos mä olen oikein laskenut. Niin mitä te tänä päivänä ajattelette siitä maailmasta, Jenni?
No, tanssit tuonne 10 vuotta Kansallisbaletissa. Mä irtisanouduin 2009. Baletti on mulle edelleen hirveän rakas laji, mutta oikeastaan vasta lähettyäni sieltä, niin mä tajusin kunnolla, miten kova se maailma oli. Mitä kaikkea siellä tapahtuu, millaiset ne rakenteet on ja miksi ne on voinut mahdollistaa vallan väärinkäytön. Ajat oli yhteiskunnassa tietenkin vähän erilaiset. Silloin mä ajateltiin, että ne on yksityisiä asioita. Häirintätapaukset on vasta viime vuosina tuotu julkisuuteen MeToo:n myötä, mutta mä koen, että baletissa tämä keskustelu on vielä kesken. Mä haluan painottaa, että tässä on kyse rakenteista enemmän kuin ihmisistä.
Käydään tosiaan kierros teidän kanssa. Mitä te ajattelitte? Sami, aloita.
Mun opettamisesta on 13 vuotta. Mä jäin eläkkeelle silloin 2010 ja 11 loppiaisena oli sitten viimeinen näytös. Mun suhde tanssiin on kauhean ristiriitainen ollut 13 vuotta tai näin. Koska mun opettamisesta viimeisestä 2 vuodesta tehtiin mulle niin kauheita. Ja se jätti semmoisen jäljen, että mä jopa luulin inhoavani tanssia. Mä en halunnut missään tekemisissä sen asian kanssa. Mä en halunnut käydä siellä talossa. Mun pukuhuonekaverit, nyt kun näin heitä pitkästä aikaa ihmetteli, miksi mä en käynyt, he luulivat, että mä en välitä. Mutta mua sattui niin kauheasti. Se oli ihan kauheata. Mutta sitten mut pelasti lentäminen ja teatteri.
Sä muuten mainitsit jossain vaiheessa, että balettitanssia on tavallaan sotaveteraani.
Kyllä, me ollaan mun mielestä sotaveteraani. Kun muistan, kun mä kuuntelin pappaa juttuja sodasta ja miten ne muisteli ne miehet sitä aikaa. Ja me eletään hirveän harvinainen elämä, ketkä on eletty siellä. Meitä on vähän. Sitä kokemusmaailmaa ei pysty kukaan muu oikeastaan jakamaan sellaisenaan muuta kuin ne, jotka on elänyt sinne asti. Ja esimerkiksi ballerinat, jotka on työskennellyt kovilla tossulla, huom, työskennellyt, ei harrastanut sitä. Niin sitä tasoa ei pysty kukaan muu ymmärtämään. Ja eikä niitä tarvitsekaan ymmärtää. Ei se ole katsojan ongelma se, miten kärsimys siinä mielessä. Lopputulos on katsojan ongelma.
Ja siellä sitten niin kuin jaetaan kokemuksia lonkkaleikkauksista ja polvista,
kyllä, eikä kuin sotaveteraani. Ja näin poispäin.
Anna.
Se on naurattaa. Toi Sami nähdään leidien kanssa lounaalla, niin kyllä siinä jaetaan ja muistellaan vuosikymmenen päähän. Mitäkään, mulla on jäänyt vaivaamaan sieltä se puhumattomuuden kulttuuri, mitä mä itse yritin muuttaa moneen kertaan. Ei ole vaikea kysyä ihmiseltä, joka tulee vastaan, että mitä kuuluu. Kauas tuossa meni sekunti, mikä muuttaa tosi paljon. Kyllä mä siis, musta on ihana opettaa. Mä hämmentää se, koska mä vannoin, että mä en ikinä rupea opettaa, mutta se on musta kauhean hauskaa. Mä tykkään siitä. Mä pidän myös huolen tiukasti, että siellä on rentoa ja kivaa. Joo, ei. Kyllä mä rakastan tanssia.
Niin, mä itse oon tosi iloinen siitä koulutuspolusta, mikä mulla oli paljon. Sanotaan, että balettikoulu on rankka paikka ja siellä varmasti on myös tapahtunut asioita, jotka on satuttanut ja vaikuttanut ihmisiin. Mun oma polku oli, mä koin, että se oli hieno juttu, että se pääsi tapahtumaan ja mä jaksoin sen läpi ja se toi semmoista niinku tavoitteellisuutta ja tiettyä sitkeyttä tähän elämään, mikä on sitten ollut apuna sen jälkeenkin. Ehkä semmoinen, mitä on itse nyt huomannut, että aggressiota olen paljon painanut alas, koska tulee käyttäytyä. Ja mä en tarkoita sitä aggressiolla sitä, että kaikkien pitäisi siellä niin kuin suullisesti räjähdellä ja sitä kautta tuoda niin kuin kitkaa siihen työympäristöön, vaan sitä, että asioista voisi keskustella ja sillä kautta me niin kuin kitkettäisiin taas sitä puhumattomuutta. Ja tosiaan mitä Jennykin sanoi, niin ehkä jälkikäteen on ymmärtänyt enemmän siitä, että tuolla oli tommonen, mitäköhän se itse asiassa oli ja näin edelleen, mutta että niistä kipupisteistä ja kipukohdista ehkä on sitten halunnut ottaa semmoisen oman vastuun, että nyt diilaan sen kanssa ja siirry eteenpäin.
Se mielivaltaisen hallintokulttuurin kohteeksi joutuminen, niin se tekee meille semmoisen oman kohdan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja keskustelua baletista. Vieraina ovat tanssijat Sami Saikkonen, Johanna Nuutinen, Anna Konkaria ja kollegani Jenni Jägerhun. Jatketaanpa nyt niinkin henkilökohtaisesta asiasta kuin tanssijan kehosta. Nykyisin ajatellaan vahvasti niin, että jokaisen oma paino, ne kilot, joita me kannamme, niin ne ovat omia asioita, eivätkä ne kuulu, ei varsinkaan työnantajalle. Ja balettihan on siinä mielessä poikkeus, että se jollakin tavalla vähän niin kuin kuuluu työnantajalle, että paljonko niitä kiloja on vai onko. Mitä olette mieltä tästä?
Ei kuulu.
Kuka aloittaa? Anna.
No se on vähän, mä oon ehkä vähän vanhakantainen, älkää hirttäkö mua. Oh dear,
Tämä on vaikea aika paljon puhua.
Rehellisesti sitä, mitä
mä ajattelette. Mä autan vähän ulkopuolelle siinä mielessä, että baletti on esteettinen laji. Ja, ja jos miettii, että ajatellaan, että on eri, niin kuin, on eri paksuisia pensseleitä, niin kuin eri levyisiä viivoja, mitä voi vetää. Ja sitten kun muodiksi tulee semmoinen ohut viiva, halutaan ohkaista viivaa vetää, niin silloin se aiheuttaa semmoista epätervettä asiaa. Ja sen sijaan, että voisiko maailmaa katsoa toisinkin. Ja mallimaailmastahan tämä on jo tuttu asia. Ja sama kilpavoimistelusta. Nehän on, se on ihan karseeta, mitä siellä tapahtuu. Ja Johanna, sä viittaat, ole hyvä.
Ei, no, jos mä kommentoin tähän väliin, niin olen ihan samaa mieltä, että se on esteettinen laji, jolla on tietyt säännöt, mutta voiko niitä sääntöä alkaa muuttaa?
Se on se kysymys.
Että mä voin kertoa vaan, että omasta kokemuksesta, niin mulle se painoasia ilmastiin ehkä enemmän kiertoteitse, että kun mä laihduin, niin mä sain eräältä opettajalta positiiviseen kääreeseen laitetun kommentin, että oletpä sä sulanut. Mulla alkoi syömishäiriöt niihin aikoihin, kun mä tulin oopperalle. Mä en ole puhunut näistä siis edes ihan parhaille ystäville, kuin vasta viime vuosina. Ja siis ne alkoi silloin, kun mä tulin oopperalle viimeisille luokille. Ja se liittyi siihen, että paineet oli niin kovat. Mä kilpailin parhaiden ystävieni kanssa työpaikasta. Opetustyyli oli autoritääristä ja päivät tosi rankkoja ja pitkiä. Et mä oon aina ollut luonnostani tosi laiha ja hoikka, mutta se ilmapiiri vaikutti siihen mun sairastumiseen.
Ilmapiiri on se pahempi asia.
Ja kyllä siihen puututtiin. Meidän piti muun muassa käydä terkkarilla punnittautumassa, mutta se ei niinku ratkaissut sitä ongelman ydintä, juurisyitä. mun tietoni mukaan niin kymmenet muut tanssijat kansallisbaletissa ja balettikoulussa sairastui jossain uransa vaiheessa syömishäiriöön. Ja se liittyy just osittain siihen pelon ilmapiiriin ja kovaan kilpailuun, ei välttämättä siihen ulkonäön kommentoimiseen.
Johanna.
Joo, mä toivon, että ihan siellä niin kuin tanssikoulun ja balettikoulun niin kuin aikana niin me alettaisiin keskittyä siihen, että mitä se keho voi tehdä, jos sä treenaat kovaa tunteja päivässä. Ja sitten sulla on siinä kanssa joku oheistreeniohjelma sivussa. Kun sä syöt puhdasta ruokaa, niin sä olet automaattisesti jo niin kuin fit, miten sitä nyt, mikä se määritteleekin. Ja sitten mä keskittyisin siihen, että miten me jaksetaan. Koska hyvin hoikka ihminen voi olla jatkuvasti sairaslomalla sen takia, koska se keho ei enää kestä.
Anna.
Joo, otan tuosta Johannan kommentista nyt kiinni siitä balettikoulusta. Siitä, että mä vedän taas mahaani nyt sisään, kun mä istun, kun mua ahistaa. Niin balettikoulun opettaja sanoi, tästä on 30 vuotta ylikin kesäloman jälkeen. Sulla on tossa tommonen pulla. Mulla on siinä edelleen se pulla, vaikka mä oon kohta 50.
Ja se pulla ei ollut lautasella.
Se pulla ei ollut lautasella, vaan se oli mun alavatsassa. Mä oon nähnyt sen kuvan, missä kohtaa se on. Mä painan ehkä 30 kiloa tai jotain aivan naurettavaa.
Tämä kohta on varmaan enemmän naisilla. Meillä miehillä ei ollut tollasta, mutta mulla oli balettikoulu siis, koska mä tulin ulkopuolelta aika vanhana. Mä olin jääkiekkojen kropan rakenteella, niin mun balettin opettaja silloin sanoi, että sä puunhakkaaja ja sä ja elefantti, älä syö tänään. Mutta se oli hirveän hauska, kun mä aistin sen aika nopeasti hänestä. Mua nauratti se. Mä ajattelin, että jos toi musta tekee tanssia, niin jos mä teen tolleen, kun toi sanoo, jos musta tulee sen takia tanssia, niin mä teen noin kaikki asiat.
Jenni.
Siirrytään nykyaikaan. Kun mä kysyin tästä asiasta kansallisbaletin nykyiseltä taiteelliselta johtajalta Javier Torresilta, niin hän kertoi, että nykyisin ryhmässä hyväksytään erityyppisiä vartaloita ja painotetaan enemmän taiteellisuutta. Mutta Javierin mukaan niin tanssijan painosta silti joudutaan joskus puhumaan. Se, miten se tehdään, niin se on muuttunut. Syy Javierin mukaan on se, että varpaille nouseminen on vaarallista, jos niiden päällä on liikaa painoa. Ja nostoissa selälle ei ole hyväksi, jos toinen on kovin painava. No, mä sanoisin tähän, että kyllä sekin on vaarallista, jos on liian laiha ja sen myötä voimaton. Ja voisiko mies sitten, tai kuka ikinä nostaa, kasvattaa enemmän voimia punttiksella. Et eihän se nyt aina ole siitä koosta kiinni, vaan myös nostotekniikasta.
Nostaminen on paljon enemmän tekniikkalaji kuin voimalaji.
Ja myös lentäjänä oleminen ja nostettavana niin, oleminen
se on nimenomaan,
se on yhteistyötä.
Ja se on nimenomaan
niin,
yhteistyöstä kiinni.
Se ei ole yhden ihmisen asian osiksi. Se on.
Mulla on ollut sama painoista kollegat, toinen oli painava nostaja ja toinen oli hirveän helppo nostaja.
Mitä te olette mieltä siitä, että onko ajat muuttuneet ja näkyykö balletissa tänä päivänä niin kuin erilaisia kehoja näyttämöllä?
Varmaan sellainen yleisilme on hyvin edelleen koherentti, mutta sit jos siinä ympäristössä on viettänyt enemmän aikaa, niin kyllä siellä on vahvoja yksilöitä, jotka pitää sen niin kuin omasta integriteetistä ja siitä itsestään kiinni ja sikäli sitten jatkaa sillä omalla polulla ja saattaa olla hieman oman näköisiään, mutta en mä näe siinä niin hirveästi variaatioita.
Mm-hmm. Ballet Finlandin esityksessä näki erilaisia nyt suhtautumistapoja. Kaikki oli kauniita ja se toimi.
No mulla tuli mieleen, kun kävin oopperalla haastattelemassa Javier Torresia, niin siellä oli se semmoinen kansallisbaletin 100-vuotisjuhlakuva, jossa on kaikki tämän päivän tanssijat, niin kyllä ne on aika samanlaisia hoikkia siinä. Mm-hmm. Täytyy sanoa vielä, että esikuvat on mun mielestä tosi tärkeitä, että jos vaikka mainitaan Misty Copeland, Amerikan Balletteatren tähtitanssija ensimmäisiä ainakin ruskeita tähtitanssijoita, niin hän ja esimerkiksi Tyler Beck, toinen hänen kollegansa, edustaa tämmöistä atleettisempaa tyyppiä, niin ne esikuvat on tosi tärkeitä.
Ihan lyhyt kommentti, että se treeni myös vaikuttaa, eli jos meillä on iso otanta ihmisiä, jotka treenaa joka päivä samalla tavalla, niin kyllähän sekin muokkaa sit sitä kehoa tietyn niin kuin samantyyppiseksi, että se on semmoinen vaan fakta, fyysinen.
Totta, mutta se alkaa sieltä balettikoulusta asti, ketä sinne otetaan,
mitkä
edellytykset hänen on pysyä. Jos on liian niin sanotusti leveä lantio tai jotakin tämmöistä, niin se huomioidaan.
But hey, I'm here. I have it. Thank you.
Mä puuttuisin vielä tuohon, kun sä Sami sanoit, että sua nauratti, kun sua kommentoitiin, niin mihin niin kuin formaattiin sit miestanssia muokattiin? Oliko miehillä nämä täsmälleen samanlaiset kuin naisella, että pitää olla niin kuin ohut ja pitkä jäseninen ja pienipäinen?
Mielellään. Ja varmaan mua sitten puuhakkaajaksen takia sitten haukuttiinkin, tai sanottiin siis, että silleen, koska mä olen leveäharteinen, isopäinen, lyhytraajainen, ehkä muodostus on enemmän painijamallinen. Mutta yleisö ei koskaan valittanut. Ja joitakin kollegoita, että mä kyllä sitä ärsytin välillä, mutta se johtuu myös mun suulaudesta.
Yksi, mitä mä haluaisin vielä tähän, on tämä syömishäiriö, mistä Jenni tässä jo puhukin aikaisemmin. Niin peitelläänkö balettissa edelleen syömishäiriöitä? Ja siis mä en väitä, että baletti erityisesti aiheuttaisi se syömishäiriötä, vaan että koska ulkonäkö balettissa on niin keskeinen seikka, niin se aiheuttaa helposti paineita. Niin mitä te kommentoitte tähän? Että onko ne semmoisia asioita, joista ei uskalleta puhua?
No toisen siihen syömiin, tai jos ajattelet, että mä oon koreografina, mutta katson niin kuin keitä mä oon ottanut ja miksi, niin ei sellaiseen oikein osaa. En mä ole koskaan ajatellutkaan, että se kuuluisi mulle puuttua siihen. Ja mä valitsen ihmisen niin kuin tavallaan sen sielun kokonaisuuden perusteella koreografina.
Entäs tanssijat keskenään?
Kyllä sitä varmasti peitetään. Joo. Onhan se niin kova kipupiste ja saattaa olla häpeä ja kaikkea. Että ei se siinä tilassa, kun sellainen puhkeaa, niin ei sitä niin kuin välttämättä se ole ensimmäinen asia, että hei, mä oon läpikäymässä tällaista.
Eikä sitä tajua edes
itse.
Se liittyy siihen itsekontrolliin.
Kyllä, sitähän se on. Ympäristöä, kun ei hirveästi pysty kontrolloimaan itseä.
No niin. Kyllä mä voin siis, mulla kesti ehkä tosi paremmin kauan ennen kuin mä voin sen myöntää ihan niin kuin hyville ystäville ja sitten kun on tiedossa, no tutut, joilla on ollut niitä syömishäiriöitä, niin heidän on edelleen hyvin vaikea puhua näistä.
Niin on.
Se on tabu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja me jatketaan keskustelua baletin vaietuista ongelmista. Studiossa ovat Kansallisbaletin entiset tanssijat Anna Konkari, Sami Saikkonen, Johanna Nuutinen sekä Jenni Jägerhuun. Amerikassa baletin ympärillä käytävää keskustelua kuumensi tänä keväänä entinen School of American Balletin tanssinopiskelija, kirjailija Alice Robbs, jonka kirja, se on mulla tässä pöydässä, Don't Think Dear on Loving and Leaving Ballet, eli suomennettuna älä ajattele rakas, balletin rakastamisesta ja sen jättämisestä. Tämä kirja kertoo tanssijoista ja tanssin opiskelijoista, jotka tavalla tai toisella traumatisoituivat balletissa kohtaamansa kontrollin vuoksi. Ja tämän kirjan keskiössä on Amerikan balletin isäksi kutsuttu maailmankuulu koreografi George Balanchine. Ja hänen teoksiaan hän esitetään ympäri maailmaa myös Suomessa ja Suomen Kansallisbaletissa. Robbsin kirjassa kritisoidaan Balanchinen tapaa johtaa, ja siis mä sanon todella mikromanageerata, sekä perustamaansa New York City -baleita että tätä Amerikan ehkä tunnetuinta balettikoulua School of American Ballet.
Mä luin tämän kirjan, kun mä olin Kreikassa hiljattain lomalla ja mulla pyöri nämä ajatukset öisin päässä, muistelin vanhoja. Se iski jotenkin tosi syvälle ja kontekstualisoi historiallisilla esimerkeillä ja sanallisti sellaisia asioita, joita mä oon itse kokenut. Tämä ei ole tietenkään ainut totuus, mutta nämä aiheet on ollut niin tabuja, esimerkiksi just syömishäiriöt ja vallan väärinkäyttö. Et kun mä sanoin aikaisemmin, niin näistä on ollut vaikea puhua ja on edelleen. Musta on myös todella hämmentävää, että Balanchinen elämänkerran kirjoittanut professori ja New York Timesin tanssikriitikko Elizabeth Kendall tavallaan oikeuttaa Balanchinen käytöksen vetoamalla balletin lopputulokseen. Kendall tavallaan siis hyväksyy jopa seksuaalisen häirinnän, jos lopputulos hipoo katsojan täydellisyyttä. Sami, sä
eli esityksen tästä täydellisyyttä.
Niin, sä puhuit tästä aikaisemmin tästä lopputuloksesta, niin oikeuttaako sun mielestä lopputulos kaiken?
Mä olin ennen sitä mieltä, että oikeutti. Ja mä olen sen takia itse sietänyt paljon. Ja liikaakin silleen, että olen tanssinut itteni halvaantuneeksi sairaalaan ja selkä ja jalat petti alta. Ja on leikattu jalkoja. Mä olin oikeasti sitä mieltä ja me kasvettiin, meidän se aikasukupolvi kasvoi siihen, meidän aika, meitä edeltävä aika oli ehkä vielä kauheampi niin kuin tässä asiassa. Lopputulos legitimoi kaiken. Ja mä olen mun vaimoni kanssa, joka on vähän nuorempi, niin puhunut kanssa teatterissa tässä, että kun se kysyy, miksi mä tein niin kauhean kärsimyksen kautta. Mutta ei kun täytyy, kato saatana, täytyy löytää pärskele. Ja vuosi sitten mä pääsin Dance Brothers-tuotantoon mukaan ja se tuottaja Max Malka ja kaikki se koko tai ohjaajataito kavata, miten he kohteli meitä ja mua. Mä olin, että onko tämä niin totta. Mä odotin koko ajan jotain pikkupommia tulevaksi yllättäväksi, että tämä on vaan vitsi. Ja nyt sitten myös tuossa, kun mä olen Valtteri Raekallion tuotannossa, niin siellä kohdellaan toisin. Ja ei, lopputulos ei oikeuta enää huonoa kohtelua. Mä vaihdoin mielipiteeni.
Johanna?
Ei oikeuta. Mä sanoisin, että dialogi on se, mille tulee varata aikaa. Ja jokainen tulee niihin prosesseihin siitä omasta kokemusperästä käsin. Ja mun mielestä se dialogin mahdollistaminen on se, että me pysytään kartalla siinä, että se pysyy kaikille mukavana se tekeminen. Ja me tartutaan epäkohtiin heti, jos niitä ilmenee.
Anna?
Ei missään nimessä oikeuta. Pitäisi muistaa, että meillä on kaikilla elämä, jossa rikot ihmisen yhden teoksen takia, niin siis siinä on valtava vastuu. Eihän niin voi tehdä.
Mä mietin sitä yleisökulmaa kanssa, että onko se niin, että yleisö on kanssa tottunut näkemään tiettyä jotenkin estetiikkaa ja oikeuttaako se sitten asioita? Mitä me tehdään sille?
Siis näytetään yleisölle hyviä teoksia, jotka on tehty toisin. Piste. Se on yksinkertaista yleisöä. Siinä mielessä hirveän helppoa, kun näyttää jotain hyvää, niin tykkää siitä. Mutta se, mitä haluaisin sanoa aikaisemmin, kun tässäkin puhutaan balanssinista ja aika paljon puhuttu, että myös Me Too on miesten aiheuttamaa näin, niin tanssipuolella on kyllä ollut naiskoreografia kanssa naishallintoelimiä, tai siis naisia hallintoelimessä esihenkilönä, jotka ovat käyttäneet tätä väkivaltaa, henkistä väkivaltaa ja myös opettajissa. Ja niin kuin tuossa harmaassa eminenssissä, joka pitää yllä sitä. Johtajat vaihtuu, tanssijat vaihtuu, mutta esimerkiksi kansallisbaletin harmaa eminenssi ei ehkä ole vaihtunut niin nopsaan.
Joo, ei se ole missään nimessä ongelma ainoastaan. Niin, koska miesten käytössä se on ihan...
Organisaatio legitimoi tietynlaisen tavan suhtautua ja kohdella.
Ja nyt kun otetaan näitä ihan esimerkkejä, että mistä tämä kirja muun muassa Balanchinea syyttää, niin Balanchine on kieltänyt tanssijoita seurustelemasta, hankkimasta seurustelukumppaneita, pakottanut heidät laihduttamaan itsensä vaarallisen laihoiksi. Siitähän meillä on niin kuin esimerkkejä hänen kaudeltaan. Ja kaiken huipuksi hän valitsi suosikkitanssijoilleen parfyymit. Ja se ei ollut Balanchinen itsensä suosikkiparfyymi, vaan jokaiselle henkilökohtaisesti erikseen. Ja näitä ymmärtäjiä, tämän käytöksen ymmärtäjiä löytyy edelleen. Me on haastateltu Suvi Honkasta, joka on jättänyt kansallisbaletin muutamia vuosia sitten, niin hän kertoi haastattelussa, että häntä entinen baletinjohtaja puuttui muun muassa siihen, että miten hänen pitää harjata hampaansa. Niin kuulostaako tämä mitenkään tutulta tai hassua kysyä, että järkevältä?
No ei se nyt järkevää ole missään nimessä. Onhan sitä kaikenlaista. Tapahtunut ja keho käyty sentti sentiltä läpi. Ne on jokaiselle henkilökohtaisia kokemuksia ja itse on siinä tilanteessa laittanut kyllä ne rajat sen verran napakasti, kun on tuntunut siltä, että nyt menee vähän vinoon, että onko urani sitten siitä jotain kärsinyt, en tiedä, mutta rajoja on tullut laitettua.
Isompaa kuvaa ajatellessa voi miettiä sitä, että josko se on Balanchine, joka on luonut tällaisen, koska hän teki ne mestariteokset silloin aikanaan. Ja sitten miten hän teki ne, niin ehkä siitä tuli semmoinen traditio, jota haluttiin matkia, koska haluttiin olla niin kuin Balanchine. Sen sijaan, että jos joku toinen olisi tehnyt toisenlaisen teoksen, missä olisi kohdeltu väkeä eri tavalla. Eli...
Niin, mun tulee vaan mieleen, että jotenkin tässä on edelleen vähän tämmöinen baletin perinteisen työkulttuurin ja nykyajan eettisten vaatimusten välinen ristiriita, että musta tuntuu, että mä kuulen edelleenkin tällaisia kommentteja, että no, baletti nyt vaan on sellaista.
Ei niin, ole. Sietäkää siedä se, kun menit sinne.
Sen ei tarvitse olla.
Ei sen tarvii olla.
Baletti nyt vaan on sellaista. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua baletin vaietuista ongelmista. Minä olen Liisa Vihmanen ja studiossa ovat kollegani Jenni Jägerhuun sekä kolme muuta kansallisbaletin entistä tanssijaa, Anna Konkari, Sami Saikkonen ja Johanna Nuutinen. Baletin perinteisiin on kuulunut myös se, että miehet johtavat naisia. Suurin osa maailman tunnetuimmista koreografeista on ollut miehiä, samoin baletin johtajat ja tärkeimmät balettikriitikot. Miehet ovat siis katselleet tanssivia naisia lavalla, eivätkä pelkästään aina vaan katselleet, vaan myös hakeneet itselleen seuraa nuorista tanssijoista. Tapa, joka oli vallalla Pariisin operassa 1800-luvun lopulla. Ja tilanne ei ole muuttunut, paitsi ehkä tämä viimeinen. Mutta siis miehet johtaa edelleen tilastoja, eli ovat edelleen päättävissä ja johtavissa asemissa.
Niin, me törmättiin Liisan kanssa tällaiseen Dance Data-projektiin. Sen mukaan kauden 2022-2023 50 USA:n suurimmasta balettiryhmästä peräti 80% koko illan koreografioista oli miesten tekemiä. Trendi on ollut sama jo vuosia. Kansallisbaletin tulevan kauden kaikki teokset on mieskoreografien kädenjälkeä. Niin mä mietin, että minkälaisen mallin tämä antaa naistanssijoille heidän mahdollisuuksistaan baletissa. Miten sä, Johanna, kommentoisit tätä epäsuhtaa?
Onhan siinä epäsuhta. Mä itse katson elämää niin, että mennään vaan eteenpäin ja kolkutetaan niin monta ovea, kunnes sieltä joku aukeaa. Mä katsoisin tätä enemmänkin sen suhteen, että minkälaisia tarinoita ja minkälaisia sisältöjä me luodaan. Eli mä toivoisin, että ne johtajat työhaastattelee nämä koreografit eikä buukkaa ihmisiä suoraan vaan sen johdosta, että jossain on tehty joku menestyksekäs teos. Ja siinä kyseenalaistetaan ja keskustellaan, minkälaisia suhteita näiden teoksen sisälle meinataan luoda, niin että on vähän käry siitä, miten me ollaan tänne tuomassa. Ja toivon, että mahdollisimman moni eri sukupuolia edustavia ihmisiä siellä on tekemässä ja luomassa sisältöjä.
Anna.
Joo, mä itse asiassa jäin miettimään myös sitä niin kuin baletin sisällä olevaa omasta mielestä epäkohtaa, eli enpä tiedä, onko kellekään. Siinä on jäänyt töihin aika paljon entisiä tanssijoita, niin mun mielestä yhdellekään meistä naisista ei ole tarjottu paikkaa esimerkiksi vaikka nuorisoryhmän johtajana tai mitään näitä.
Mm. Mulla tuli myös mieleen, kun oli semmoinen pieni kohu tästä kansallisbaletin seuraavan kauden ohjelmistosta, että ne oli pelkästään miesten tekemiä, niin tuli semmoinen pieni kohu jotenkin mun kuplassa ainakin, että no et ihan sama taide niin kuin on se tärkein asia. Mitä mieltä te olette tästä, että onko sillä väliä?
On. mutta tosiaan se, että keskitytään myös siihen itse teokseen ja sen sisältöön. Naiskoreografi voi myös toisintaa hyvin konservatiivisia suhteita teoksen sisällä. Ja mä niin kuin lähtisin sitä kautta hakemaan sitä, että siellä ei ole kiintiö nainen tekemässä teosta, vaan että keskitytään siihen, että mitä ollaan luomassa ja mitä maailmoja ja mikä sen teoksen merkitys on. Me joudutaan selittää tätä ja saadaan selittää tätä ja avata tätä nykytanssikentän puolella hyvin paljon rahoituksen niin kuin mahdollistajille. Niin myös sitä voisi miettiä siellä klassisen baletin repertuaariryhmissä, miksi sen teoksen tulee olla olemassa.
Mitä sanoo Sami?
Mä olin tästä tiedosta vähän hämmästynyt, häkeltynyt. Ja mun näkökulmasta se on ainoastaan, että kunhan on hyviä teoksia. Mun sitten mä rupesin taas miettimään sitä isompaa rakennetta, että kuka on valitsemassa, kuka on antamassa koreografille tilaisuuden työskennellä. Niin mikä piiri siinä pyörii? Onko siinä jotain, mitä en mä tullut ajatelleeksi? Mä en ollut ajatellut tällaista koskaan, enkä nähnyt sitä ongelmana.
No kun tämä keskustelu käydään muussakin yhteiskunnassa, niin miksei baletissa?
Niin ja stand-upin puolellahan käytiin tästä keskustelua. Sehän on itsestään selvä asia. Miksi lavalla naurataksä vai et? Se on hirveän simppeli. Mm. Ja samalla tavalla se tanssissa. Yleisö löytää kyllä sen hyvän teoksen, mutta kuka löytää sen, joka tekee sen hyvän teoksen? Niin se onkin aikamoinen portinvartija.
Palataan vielä rakenteisiin. Vaikka paljon uudistuksia on tehty, niin mun pelko on se, että tanssijoiden nopea vaihtuvuus ja lyhyet sopimukset on esteenä epäkohtiin puuttumiselle. Meidän aikana oli paljon enemmän suomalaisia tanssijoita, jotka hallitsi kielen, työehtoasiat ja kontaktit baletin ulkopuolelle ja ryhmässä oli jatkuvuutta. Mä en siis tässä nyt tarkoita etnisyyttä, vaan kieltä ja ymmärrystä muusta yhteiskunnasta ja oikeuksista. Niin mitä te ajattelette tästä? Ja mistä te kannatte huolta?
Tuo jatkuvuus on kaunis asia, koska mä oon tavannut ihmisiä, jotka muistaa vielä mun tanssin jostakin 90-luvun, 80-luvun lopusta. Ja mä olin ihan, että hetkinen, mitä, koska itse jotenkin se on kai jäänyt sinne kauas historiaan. Ja näin. Ja sit muistaa itse, kun on nähnyt jonkun esityksen 89 tai 85 tai jotain, niin sitten, että kun se jälki on sielus edelleen, niin
se, että voi kiinnittyä tiettyihin
tanssijoihin, elää niiden kanssa ja seurata niiden elämää, niiden, kun ne muututaan ja kasvetaan ja tullaan perheellisiksi, ehkä mitä sitten kukin tekeekin. Mutta semmoinen jää puuttumaan, jos on vaan niinku ikään kuin tämmöinen NR-tiimi, johon ostetaan pelaajat 8 vuodeksi.
Aivan. Anna.
Joo, ja se on ihan hirveän tärkeää esityksienkin kannalta, jos sä mietit sitä, että tehdään joutsenlampea. Ja joka vuosi sä opetat sen uudelleen ja uudelleen. Ryhmän pitää hengittää yhdessä ja sitten kun sä tunnet toiset ja te olette tehnyt työtä kauan. Plus että tanssijat, no minä itse ainakin kiinnityn paremmin paikkaan, missä mä tiedän, että mulla on jatkumo ja mä haluan tehdä niin parhaani sen eteen.
Niin siinä on vähän se semmoinen jotenkin, että me oltiin vähän tavallaan myös yhtä perhettä.
Niin oltiin,
ja se on mun mielestä
kyllä
tärkeä osa
niin,
sitä.
Hyvässä ja pahassa.
Niin hyvässä ja pahassa.
Ja sitten siellä sinne vaihtuva väki, freak, niin se kyllä tekee niinku iloa. No, niinku, et ei se pelkästään semmoinen status quo, jossa mietit, että sattuu tulee sellainen muuttumaton status quo. Niin sekään on hyvä asia. Kyllä tässä joku sen niinku keskivaihe niin löytyy.
Mä
se
tarkoitan
oikein
ehkä sitä, että on joku, joka pitää huolta siitä, että meidän ryhmässä on tämmöinen kulttuuri ja niin kuin
no positiivinen niin yksi sananlasku, kun kollega vähän vanhempi mies tanssi ja sanoi silloin, että pitää Sami huolta traditiosta, niin traditio pitää huolta sinusta, kun mä noin sinne aamulla hirveän väsyneenä tankoon, enkä halunnut tehdä mitään.
Johanna. Joo, ehkä mä sellaisen, kun tässä oli näitä, kuka pitää huolta, työehtoasiat ja muut, niin kyllä mä siinä peräänkuultan myös tanssijoiden omaa kiinnostusta niitä kohtaan, että se pitää niin kuin nuori, vaikka on nuori, niin sen nuoruuden taakse ei loputtomiin voi mennä. Mä myönnän, ei mua sellaiset asiat kiinnostanut silloin, mutta et, jotta sitä muutosta pystytään käymään, niin sit se on tärkeää, että myös sieltä nuorista löytyy ihmisiä, joita ne asiat kiinnostaa ja oikeudet ja muut.
Tanssijan ura on kuitenkin niin lyhyt ja se täytyy tapahtua aika nopeassa tahdissa. Jos haluaa eteenpäin, niin tavallaan tuntuu, että onko siinä aikaa ryhtyä miettimään sellaisia asioita, niin kuin oikeudenmukainen työkulttuuri ja työhyvinvointi ja jaksaminen. Johanna, heti
sille
käden
on aikaa, mikä on tärkeää. Me annetaan sille se aika, mikä on tärkeää. Jos me halutaan keskustelun kohtia, se ottaa 1,5 tuntia, kun me käydään läpi joku prosessi tai se viikko. Lopulta se tulee ehkä säästämään meiltä aikaa, koska me pystytään olla siellä vapaammin ja sairauslomia on vähemmän ja niin edelleen.
Anna.
Joo, ja sitten tässä tulee myös se, että jos sä oot pätkäsopimuksella, niin mä en olisi ainakaan avannut suutani. Että sitten kun on jo semmoisessa asemassa ja mä tiedän, että mä ainakaan voi kenkää saada, en mä nyt sano, että kukaan sieltä mielipiteistä kenkää saisi, mutta on turva. Mä voin ruveta lähteä ajamaan asioita.
Mutta mielipiteiden ansiosta siellä voi joutua semmoiseen kylmään kohtaan, missä ei ole mitään tekemistä. Tai sitten sulle pistetään just semmoinen hankala systeemi sieltä, niin kun rakennetaan aikataulullisesti.
Kun mies on pukenut ylleen ballerinan tutun tai tytyn, niin siitä tulee helposti komedia. Miesten esittämä pikkujoutsenten variaatio on varmaan yksi suosituimmista hupinumeroista. Niin mitä te luulette, että mistä tämä johtuu? Koska sitten toisaalta baletti on pitkään ollut hirveän suvaitsevainen sukupuolten moninaisuudelle. Johanna.
Ihan lyhyesti. Mun mielestä kaikki lähtee intentiosta. Eli mä näin tuosta Instagramissa Zürichin balletissa tanssia, mies oletettu ilmeisesti, tanssi järjettömän kauniisti musta joutsenen variaation joutsenlammesta. Ja hän on esiintynyt nyt pähkinänsärkiästä ilmeisesti viime kaudella. Ja hänen intentio oli kunnioittaa sitä, nauttia siitä tekemisestä, kunnioittaa sitä variaatiota ja sitä historiaa. Se oli todella kaunista. Mä en katsonut enää, että kuka siinä on. Mä katsoin hänen tanssia.
Se puhut tästä eteläafrikkalaisesta nuorista.
Joo, ja siinä oli tytyt päällä ja muut. Että kyllä se sitten intentiosta lähtee, mitä mitä halutaan tehdä.
Mitä Sami, sä oot tanssinut Jorma Uotisen Ballet Patetikassa tytypäällä. Oliko siinä jotain erikoista olla?
Mulle se oli siis pateettinen baletti. Siis siinä mä tanssin, mä ilmaisin siellä kaiken sen, mitä mä koen tanssin suuruudesta ja pienuudesta ja unelmista. Ja sen pateettia oli siellä läsnä hirveän paljon. Se, että meillä oli tyllihameet päällä, oli koreografin ohjaaja valinta. Ja ei se haitannut mitään. Ja se nostaa ehkä sitä tietty ristiriita, mutta sitten me oltiin aika, en mä osaa sitä selittää, että me oltiin aika miehekkäitä monen mielestä. Losannessa keikalla, niin sieltä kuuluu yhtäkkiä hiljaisessa kohdassa, me oltiin pyllyt pystyssä siinä, niin paljon pyllyt pystyssä, niin sieltä kuuluu, että hyvä jätkät. Hihitettiin lavalla sitten sitä kommenttia. Et mä en ole kokenut sitä miksikään ongelmaksi sen kahdistavaksi, enkä ole ajatellut sitä silleen.
No entä oletteko miettinyt, mitä feminismi baletin maailmassa voisi tarkoittaa? Johanna, jos aloitetaan susta.
Nyt mä viittasin.
Annetaan jommalle kummalle.
Okei, hyvä.
Tasa-arvoa. Siihen riittää yksi sana, tasa-arvo. Ei se yhtäläisiä mahdollisuuksia ja that's it.
Feminismi on siis moderni tanssi lähtenyt baletista. Siis moderni tanssi on syntynyt baletista feminismin myötä. Ja se on olemassa siellä jo. Ja mä käytän nyt tarkoituksen sanaa moderni tanssi, en nykytanssi, enkä uusi tanssi, vaan moderni tanssi on tyylisuunta 50, 40, 50, 60-luvulla. Ja se lähti siitä feminismistä, naisten vapautusliikkeestä ja rintsikat pois. Ja balleriinahan on taas tietynlaisen tyttöyden, prinsessatyttöyden ylistys, unelma. Ajatellaan, että pieni tyttö on huippu.
Et se korsetissa ei ole, se ei ole, vielä kaiken
niin, nimenomaan. Ja se ei ole aikuisen naisen mielikuva ollenkaan. Mm. Ja näin. Mä en tiedä, onko baletti ja feminismi mitenkään lähellä toisiaan.
Joo, mä tarkentaisin vaan just, että minkä aallon feminismi. Että puhutaanko niin naisten niin kuin tilan ja tilasta ja oikeuksista vai enemmänkin laajemmin vähemmistöille tilan antamisesta. Mun mielestä sen tulee olla osa nykypäivänä myös sitä yhteisöä. Se lävistää myös yhteiskunnan sen intensiivisen porukan ulkopuolella, että kyllä sen pitää myös sinne saapua ja antaa vaikuttaa.
Mun tulee nopeasti vielä mieleen. Mä haastattelin viime syksynä Javier Torresia, kun hän aloitti baletin johtajana, niin hän sanoi, että kyllä niin kuin mies oletettu, niin kuin sellainen henkilö, joka kokee itsensä, on syntynyt miehenä, mutta kokee itsensä naiseksi, niin voi tehdä naisen roolin, jos hän pystyy antamaan sen naisen roolin ja pystyy siihen naisen varvastekniikkaan. Mm-hmm. Ja musta se on niin kuin askel eteenpäin, mm-hmm. mutta se tietenkin vaatii myös yleisöltä tietynlaista.
Mutta sitä tapahtuu jo, joten niin. Se on hieno.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua baletin vaietuista ongelmista. Minä olen Jenni Jägerhorn ja studiossa ovat kollegani Liisa Vihmanen sekä baletin entiset tanssijat Anna Konkari, Sami Saikkonen ja Johanna Nuutinen. Baletin perinteeseen on kuulunut, ettei opetusta tai opettajan näkemyksiä juurikaan saa haastaa. Toisaalta taiteessa kriittisyys, leikki ja luovuus on niitä elementtejä, jotka synnyttävät uutta ja mielenkiintoista. Niin mä oon miettinyt, että missä kohtaa se taide sitten syntyy baletissa, jos kaikki vaan tottelee ja on hiljaa. Sami, sä oot heittänyt, että koreografit on viimeisiä diktaattoreita. Perustele.
Kyllä. Koreografi on viimeinen diktaattori, koska se, miten tällä hetkellä tanssijat koulutetaan ja missä klassiset tanssijat koulutetaan, valitetanssijat koulutetaan, niin niistä koulutetaan työkaluja. Taide syntyy sen koreografin näkemyksessä päässä tässä systeemissä. Nykytanssissa se ei välttämättä ole niin, eikä nykyaikaisessa baletissakaan myöskään. Mun piti äskeisen keskustelun heittää se, että baletti voi muuttua, mutta balettiyleisö, ihmiset, jotka haluaa kuluttaa balettia, ne on häkellyttävän konservatiivisia. Ja ne saattaa osittain estää tätä suuntaa, mutta mä uskon taas nuoreen maailmaan, nuorten tulevien ihmisten, niin kuin Johanna esimerkiksi nyt tuossa sanoi ajatuksia, mitä mä en ollut oikeastaan ajatellutkaan, niin että vau, että totta tosiaan, että se on muutos on mahdollista.
Mitä siitä on seurannut, jos on ollut eri mieltä ja sanonut sen ääneen?
Ei ole puhuttu 3 kuukauteen tai 10 vuoteen. Yksi balettimestari, hän oli nainen, niin lähin esimies, niin minä puolustin itseni omaa tehtävääni ja näkemystäni, niin hän ei puhunut mulle 10 vuoteen. Ja mä joka päivä sanoin hänelle hei, ja hän ei vastannut, eikä ja ohjeet hän antoi aina viereiselle harjoittajalle, että sano tolle.
Mä oon kokenut ton saman joskus, että mä oon seissyt siinä sen harjoittajan vieressä ja sit on sanottu, että voitko sanoa Jennille, että
juuri
nosta
näin.
Käsi.
Juuri näin. Ja sä oot kokenut sen saman ja kun me jaettiin tämän, niin mä olin onneksi näin, koska mä luulin, että mä olen ainoa, mutta en ollut. Ja se systeemi mahdollistaa tollaisen käytöksen. Ja ei silloin, joku vierestä näkee nuori tai kollega näkee, mitä mulle tapahtuu tai sulle tapahtuu. Ei se sano mielipidettään siinä. Mm. Ja nykyään se on ihan yleisesti tiedossa, että miten hyvä ihminen turpas kiinni, jos haluat säilyttää tehtävässä.
Se on tapa hallita.
Niin.
Johanna, sä oot nykyisin koreografi. Voiko tanssiteoksessa olla monta johtajaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
Mä itse tällä hetkellä uskon siihen, että se vision on oltava kirkas ja jonkun on vedettävä sitä venettä eteenpäin. Mä niin kun pidän paljon dialogia yllä suunnittelijoiden kanssa ja tällä hetkellä otan myös tanssijat hyvin voimakkaasti siihen mukaan alkupalavereista kaikista lähtien, että pidän heitä myös siinä mukana hyvin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mä oon ollut yhdessä kollektiiviteoksessa töissä ja siinä mä ymmärsin sen, että meidän olisi tullut tuntea toisemme todella paljon pidemmältä. Se aika, mikä meillä oli käytettävissä, se oli utopistinen unelma, että me oltaisiin voitu se tehdä sillä tavalla, että se olisi ollut tosi mielekästä. Että kollektiivit varmasti toimii, kun toiset tuntee toisensa ja siellä on myös ne vastuut jaettu.
Samilla on niin paljon asiaa, että sulla on kaksi kättä.
Mulla on kaksi kättä pystys, koska mun mielestäni se on yksinkertaisesti sopimuskysymys, tehtäväkysymys. Meitä on nyt 4 tanssia tästä, 4 entistanssia tässä. Näin. Me voidaan perustaa ryhmä ja sitten sovitaan, että tehdään. Johanna nyt koreografi, joka päättää tämän teoksen. Hän päättää kaikki, mikä kuuluu siihen. Ja mulle sopii vaikka täysin perustelematta. Kyllä. Sanoo vaan, että Sami, teen näin. Mä jälleen, Johanna, minä teen näin. Ja sitten vaihdetaan paikkaa. Sitten Anna tekee jutun. Ja sitten minä teen jutun. Sitten Jenni tekee jutun. Niin ei ole mikään ongelma. Ja se on niin kuin se käsittämätön, mistä tulee se sellainen, että koreografi tai baletinjohtaja tai hallintoihminen baletissa olisi jotenkin parempi ihminen, joka voi puuttua mun elämään tai määritellä mun elämää tai ajankäyttöä tai hampaidenpesua tai syömistä. Niin se on ihan, ei se pidä paikkaansa. Mm. Mutta teoksessa pitää olla yksi ainoa, joka valitsee sen, koska muuten puhutaan semmoisesta sopasta, että kaikki pistää sinne omaa kökköön.
En mä kompromissiin usko.
Ei.
Ja ennalta sovitut roolit, kaikki tietää oman, mitä tekee. Tehtävän, sit sä myös, sulla on valta itseesi ja tekemiseen.
Ilmailussa on hirveän hieno. Pilot flying ja pilot monitoring.
Ei ole muuten mitään sattumaa, että baletti kasvoi suureksi just Neuvostoliitossa ja Kuubassa, jossa ihmiset oli tottuneita komentoon.
Tuolla totalitääriset valtiot on aina, niin se on aina baletti menestynyt.
Tällä hetkellä nimenomaan Aasiasta tulee paljon teknisesti taitavia tanssijoita. Me ollaan Liisan kanssa, kun ollaan seurattu Helsingin kansainvälisiä balettikilpailuja, siellä on paljon näitä. Kiinassa vallitsee edelleen voimakas tottelemisen kulttuuri ja auktoriteettiuskonen koulutusjärjestelmä. Taidekoulutuksen eettisyys ymmärretään eri tavalla eri puolilla maailmaa, niin miten me voitaisiin kilpailla näitä toisenlaisessa systeemissä kasvaneita balettikoneita vastaan?
Vastaan.
Me on keskusteltu baletin vaietuista ongelmista yhdessä kansallisbaletin entisten tanssijoiden Sami Saikkosen, Johanna Nuutisen, Anna Konkarin ja Jenni Jägerhunin kanssa. Ja nyt tämän meidän kriittisen alun jälkeen niin meidän on tarkoitus puhua, miten baletin työkulttuuria voisi parantaa. Ja jos vähän pohjustaa, niin miten niin kuin pitäisi luovia perinteiden, baletin teknisten vaatimusten ja toisaalta nykyajan eettisten normien ristipaineessa?
No mun mielestä ensimmäinen askel olisi se, että tanssijat voisi itselleen myöntää, että ongelmia on ja että tunnistaa, että tietynlainen käytös ei ole normaalia ja sitten ryhmänä uskaltaa nostaa asioita esille. Johdon puolelta toivoisin, että luodaan kerta kaikkiaan sellainen luottamuksellinen ilmapiiri.
Mitä muut toivoo?
No mä painotan niitä taas keskustelun paikkoja, että niitä otetaan sinne reflektion hetkiä ja jos kukaan ei sano mitään, niin me silti istutaan siinä niin kauan kuin joku sanoo, jotta me kouluttaudutaan myös siinä ja niin kuin harjoitetaan sitä puhumista, minkä treeni ei kuulu siihen niin kuin valettikouluun. Ja mä edelleen koen sitä, että mun mielestä muutos on mahdollista, kunhan se lävistää sen koko organisaation ja kaikki ottaa vastuun siitä omasta kulmasta.
Tämä on ihan yleismaallinen ongelma myös kaikissa firmoissa. Mm. Mä olen työpaikkamanagementtia kouluttamassa ollut muutaman kerran. Ja se on se, että kun joku kysyy ääneen, esimerkiksi nyt mä kysyisin ääneen, onko ongelmia? Niin ei ole mitään ongelmia. Mutta sitten kun mennään vessaan, niin sitten tulee ne ongelmat. Ja mä oon sitä haastanut joka paikassa, että puhuttaisiin nyt niin kuin totta. Kysyin yhdessä paikassa, että puhutteko te totta toisillenne? Eivät ottaneet meitä keikalle sinne.
Ihana. Joo, ja siis me kaikki tarvitaan sitä palautetta kehittyäksemme, joten mä toivoisin, niin kuin, että me voitaisiin saada kiksit siitä, että joku uskaltaa, ja sitten joku uskaltaa siihen niin kuin vastineeksi olla rauhassa. Niin kuin, että se, joka kysyy palautetta, niin käsittelee myös sen tilanteen itsensä kanssa niin, että on valmis ottamaan sitä palautetta. Ja sillä tavalla, että me saataisiin niin kuin ne intoja, iloja, ja niin kuin oltaisiin innoissamme siinä, että hei, me pystytään kohtaamaan tämä konflikti.
Mitä sä tarkoitat sillä palautteella?
Toisaalta palautteella, että mä saatan kysyä vaikka, että hei, että miten tämä prosessi sun mielestä meni ohjaajana.
Niin, toisaaltahan meidät on niinku koulutettu siihen palautteeseen, niinku kritiikkiä palautetaan.
Mutta ohjaajan puolella ja johtajan puolella. Että se on turvallinen tila jakaa niitä ajatuksia. Sitä
Anna,
tarkoitan.
Anna.
Joo, turvallinen tila ja
rohkea tila.
Rohkea tila. Ja sitten mä aina painotan sitä, mä tiedän meneekö nyt vähän aiheen ohi tai jonnekin sinne tänne. Mutta sitä, että jos sä mogaat, niin aina voi pyytää anteeksi. Mm-hmm. Se on yksi sana. Mä oon pahoillani.
Ilmailussa on paljon hienoja asioita, mitkä mä haluaisin tuoda teatteriin ja tanssiin. Ja yksi on se, että kun lennonopettaja opettaa jotain lentämään, niin sitten lennonopettaja antaa tietysti palautteen, miten se meni. Mm. Mutta protokollaan kuuluu, että opelas antaa myös lennonopettajalle palautteen. Ja ne annetaan ihan aika suoraan, koska silloin ollaan tekemisissä hengen kanssa.
Forum Artis-järjestö laati tänä keväänä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta taiteen eettiset ohjeet. Ja niiden ohjeiden avulla on tarkoitus kitkeä epäasiallista käytöstä ja kaikenlaista häirintää. Nämä ohjeet itse asiassa pohjautuu 50 eri kulttuurilaitoksesta kerättyyn aineistoon.
Baletin nykyinen taiteellinen johtaja Javier Torres kertoi, että Kansallisbaletilla on ollut omat eettiset sääntönsä jo vuodesta 2011. Sen jälkeen Balissa nousi kuitenkin esille aika vakavia häirintätapauksia. Niin uskotteko te, että näistä ohjeista on todellista hyötyä? Anna, mitä sä sanot?
Joo, ne on hirveän hyvä, että ne on olemassa, mutta mä en ole ihan varma, miten se menee käytännössä. Ei se nyt, mä en edes suoraan sanottuna tiennyt, että meillä on ollut vuodesta 2011 tällaiset ohjeet.
Johanna. Joo, mä oon todennut sen, että yksikään kirjoitettu dokumentti ei vielä tee muutosta. Se on tosi tärkeää, että niiden asioiden kanssa istuu alas, käyttää siihen sen tunnin tai kaksi ja ne käydään kaikkien kanssa läpi. Ja myös kysytään kaikilta ihmisiltä, mikä luo teille turvallista tilaa, niin että se ei ole ulkoapäin tullut dokumentti, vaan että niitä eettisiä ohjeita ja sitä turvallisen tilan, rohkean tilan dokumenttia voitaisiin myös muodostaa jollain tavalla yhdessä. Mutta se pitää käydä läpi kasvokkain ääneen.
Mä kuulin tällaisen, että eräs organisaatio ei haluta anonyymeja kyselyitä, miten asiat menee, koska niissä kuulemma työntekijät vaan oksentaa sitä omaa pahaa oloa. Niin nimenomaan. Olet yllättävän. Anna, sä oot yllättävän läheistä paikkaa.
Mä voin sanoa, että mä olisin ainakin itse toivonut silloin, etenkin nuorempana tanssijana, mentoria, joka olisi ollut mukana tässä kamppailussa psyykkisen paineen ja epäasiallisen käytöksen kanssa. Anna, mun mielestä sä toimit vaikeina aikoina epävirallisena mentorina monelle tanssijalle. Ja tällä hetkellä sä työskentelet terapeuttina, niin minkälaista apua mentorista voisi olla tanssijoille?
Voi. Pelkkää hyvää. Joku, joka on vaan siis turvallinen. Sä voit mennä ja kertoa mitä tahansa luottamuksella.
Voisitko sä jatkaa?
Painotan. Palkatkaa mut heti metsivoita. No ei, se on ihan kauhean tärkeetä. Joku, joka katsoo vähän sivusta ja kuuntelee tarkalla korvalla ja huomioi ja kysyy sen, mitä sulle kuuluu, jos ei kukaan muu kysy.
Joka toivottavasti myös voimauttaa ja auttaa näkemään niitä, mitä se tanssija voi myös itse tehdä.
Kyllä, juuri näin.
No, miten me päästäisiin eteenpäin sillä, että työilmapiirin ongelmia nähtäisiin, ettei niitä nähtäisi vain yksilön ongelmina, vaan rakenteellisina riskeinä? Kansallisbaletista irtisanoutunut tanssija Suvi Honkanen on kertonut epäasiallisesta käytöksestä aika paljon julkisuudessa, niin hän sanoi, että helposti menee niin, että osoitetaan sormella, että se on nyt, oli vaan toi yksittäinen tapaus, mutta me ei olla koettu häirintää. Niin Anna tai te muut, voisiko joku vastata tähän, että keillä kaikilla on vastuu epäasiallisesta käytöksestä työpaikalla?
Kaikilla. Ihan kaikilla.
Joo.
Johanna, kaikilla. Kenellä? Kaikilla.
Kaikilla ja myös se, että se kenelle uskoudutaan, niin voi sitten myös avata ja toivottavasti löytää ne reitit. Mutta mä toivon, että jokaisessa organisaatiossa jaetaan se reitti kaikille avoimesti, että tiedetään, että mitä kautta se homma menee.
Onko siinä sellainen riski, että jos tällaista mentoria ei ole, niin syntyy silloin niitä klikkejä, jotka jakaa keskenään niitä yhteisiä ongelmia, sitten se tavallaan se pakka hajoaa?
On. Periaatteessa tietysti onhan siellä systeemi, jossa on luottamusmies. Eikö luottamusmiehen tehtävä ole kuullut yleisessäkin työpaikoissa olla tällainen, mutta että kykeneekö ne siihen. Ja sitten taas, että paljon luottamusmies, sen täytyy olla ihminen, joka on elänyt läpi sen tai elää sitä. Että siitä talon sisään tullessa nuori tanssija kaipaa apua paljon, talosta pois lähtiessä vanha tanssija kaipaa apua tosi maailman kanssa paljon. Niin se on näin.
Sitten mä haluaisin vielä tähän ihan loppuun Johannalta kommentin siihen, että balletissa on ollut tapana niin meillä kuin muualla, että ansioitunut tanssija päätyy uransa loputtua johtajaksi. Niin mitä balletin johtajalta nykyisin pitäisi vaatia?
Oi, eli mitä mä johtoasemassa vaadin itseltäni, niin siihen mä tätä peilaan. Mä lyhyesti nopeasti koulutusta, jatkuvaa koulutusta. Sitten mistä ne omat arvot kumpuaa, eli kriittistä itsetuntemusta ja sen oman historian katsomista ja mitä sieltä tulisi arvoissa päivittää. Sitten miten mä rekrytoin, mikä on prioriteetti siinä, onko se kaunis nilkka ja suppea suu vai minkälainen ihminen sä oot asioiden sanallistajana. Sitten, että epäkohtiin tartutaan suoraan ja sitten me rohkeasti mennään sitä pelon ja puhumattomuuden historiaa kohti ja avataan niin kuin turvallisempaa yhteisöä ja tähän myös tanssijat on niin kuin tärkeässä asemassa, että me ollaan kaikki siinä mukana.
Mä olen ihan varma, että teillä kaikilla olisi vielä paljon sanottavaa tästä hyvästä johtamisesta, mutta itse asiassa kiitos tosi paljon vauhdikkaasta keskustelusta ja keskustelijoiden esittämiä parannusehdotuksia saa ottaa myös käyttöön niillä työpaikoilla, vai onko kaikki sitä mieltä, että ideat saa varastaa?
Mä purin kieltäni täällä parhaillaan.
Eteenpäin.
Itse haluan painottaa, että keskustelu ja asian pöydälle nostaminen kumpuaa rakkaudesta lajiin. Siksi, että tulevaisuudessa tanssijoilla olisi helpompi hengittää ja keskittyä taiteen tekemiseen. Tavut on tehty rikottaviksi ja uusi aika alkakoon.
Kiitos kaikille.
Kiitos.
Yes.